Գլուխ 10-րդ Ֆրենսիս Ուիլմոթը շուռ է գալիս։ Մոտավորապես այդ նույն պահին Ֆրենսիս Ուիլմոթը նստեց Կոսմոպոլիս հյուրանոցի հանգստարանում, բայց իսկույն վեր կացավ նորից։ Պարկետի մեջտեղում ետ ու առաջ սահելով, գալարվելով ու թեքվելով, դառնալով և ուղղվելով մի տղամարդու գրկում, որի դեմքը դիմակի էր նման, պարում էր այն կինը, որից խուսափելու համար, որպեսզի հավատարիմ մնա Ֆլերին ու Մայքլին։ Ամերիկացի երիտասարդը որոշել էր գնալ Փարիզ։ Ճակատագիր, որտեղից իմանար Ֆրենսիս Ուիլմոթը, որ այդ կինը հաճախակի գալիս է այստեղ երեկոյան, Փարիժամին։ Մարջորի Ֆերարն ու իր պարակիցը լավագույն զույգն էին անշուշտ։ Ֆրենսիս Ուիլմոթը սիրում էր պարել և հասկացավ, որ հազվագյուտ մի բան է տեսնում։ Երբ նրանք կանգ առան իրեն շատ մոտ, մեղմ ու ծորուն ձայնով ասաց. «Գեղեցիկ էր»։ «Բարև ձեզ, պարոն Ուիլմոթ»։
«Ինչ»։
«Նա գիտե իր ազգանունը»։ Հենց այս պահին ահա պետք է ցուցաբերի իր հավատարմությունը Ֆլերի նկատմամբ։ Սակայն Մարջորի Ֆերարը նստել էր արդեն կողքի աթոռին։ «Ուրեմն երեկիրեկուն դուք ինձ դավաճան համարեցիք»։
«Այո»։
«Ինչու»։
«Որովհետև լսեցի, դուք տանտիրուհուն կոչեցիք Սնապ»։
Մարջորի Ֆերարը մի քմահաճ բացականչություն արձակեց։ «Սիրելի իմ երիտասարդ, ուր էր, թե մարդիկ իրենց բարեկամների մասին ավելի վատ բաներ չասեին»։ «Ես չէի ուզում, որ դուք լսեիք, չէի ուզում, որ լսեր այն հաստ ծնոտով ծերունին, որ այնպիսի աղմուկ բարձրացրեց»։ «Նրա հայրն է», ասաց Ֆրենսիս Ուիլմոթը լրջատեմ։ «Ձեր ասածը վիրավորեց ծերունուն»։
«Դե լավ, ինչ արած, ցավում եմ»։
Երիտասարդը իր ափի մեջ զգաց առան ծեռնոցի մի ձեռք, ջերմ, բայց չոր։ Երբ այդ ձեռքը հեռացավ, իր ափն ու ամբողջ թևը վառվում էին ու սարսռում։
«Պարում եք»։
«Այո, իհարկե, բայց ձեզ հետ պարել չէի համարձակվի»։
«Ա, ինչ եք ասում, դե եկեք»։
Ֆրենսիս Ուիլմոթի գլուխը պտտվեց, հետո սկսեցին նաև պտտվել ոտքերը պարկետի վրա։ «Դուք ավելի լավ եք պարում, քան ոչ պրոֆեսիոնալ անգլիացին»։ Ասացին Մարջորի Ֆերարի շրթունքները, որոնք վեց մատնաչափ միայն հեռու էին երիտասարդի շրթունքներից։ «Հպարտ եմ, որ այդպիսի խոսք եմ լսում ձեզնից, տիկին»։
«Չգիտեք իմ անունը»։
«Կամ գուցե միշտ տիկին եք կոչում կանանց»։
«Դա սիրուն է հնչում»։
«Իհարկե գիտեմ ձեր անունը»։
«Եվ գիտեմ, որտեղ եք ապրում»։
«Այս առավոտ ժամը 4-ին հազիվ մի 6 քայլ հեռու էի ձեզնից»։
«Ինչ էիք անում այնտեղ»։
«Պարզապես ինձ համար հաճելի էր ձեզ մոտ լինել»։
Մարջորի Ֆերարն ասաց, կարծես ինքն իրեն. «Ամենագեղեցիկ խոսքը, որ երբևէ լսել եմ»։
«Վաղը եկեք միասին թեյ խմենք այնտեղ»։
Դառնալով, կողք քայլ անելով, կատարելով իր իմացած բոլոր պարաքայլերը, Ֆրենսիս Ուիլմոթը դանդաղորեն ասաց. «Պետք է վաղը Փարիզում լինեմ»։
«Մի վախեցեք, ես ձեզ չեմ վիրավորի»։
«Չեմ վախենում, բայց»։
«Ուրեմն կսպասեմ ձեզ»։
Եվ անցնելով նորից դիմականման դեմքով իր պարակցին, նա ուսի վրայով նայեց ետ, ամերիկացուն։ Ֆրենսիս Ուիլմոթը իր ճակատը սրբեց։ Զարմանալի դեպք, որը մի հարված ևս ասցրեց իր այն կանխակալ կարծիքին, թե անգլիացիները չոր ու ձևապաշտ մարդիկ են։ Եթե չիմանար, որ նա լորդի դուստր է, պիտի ամերիկուհի համար էր նրան։ Նորից պարելու կհրավիրի արդյոք, բայց նա հանգստարանից դուրս գնաց, առանց այլևս հայաց կցելու այս կողմը։ Ժամանակակից երիտասարդը, տիպական երիտասարդը ինքնագոհ ուրախություն պիտի զգար։ Բայց Ֆրենսիս Ուիլմոթը ոչ ժամանակակից էր, ոչ էլ տիպական։ Ճիշտ է, 6 ամիս օդաչուական ուսուցում էր անցել 1918-ին, Մեկ անգամ այցելել էր Նյու Յորք, և մի քանի անգամ էլ գնացել էր Չարլստոն և Սավաննա քաղաքները, բայց դեռ մնացել էր գավառացի ազնվական, կիրթ վարվելակերպի, աշխատասիրության և պարզ կենցաղի ավանդույթներով. Կանանց քիչ էր ճանաչել, և իր աչքին նրանք արժանի էին մեծ հարգանքի. Նրանց մասին դատում էր իր քրոջ օրինակով, և կամ աչքի առաջ ունենալով հանգուցյալ մոր բարեկամուհիներին, որոնք ապրում էին Սավաննայում, և բոլորն էլ տարեց էին. Հյուսիսային նահանգներից մեկին, Նավում, իրեն ասել էր, որ հարավի աղջիկները իրենց կյանքը չափում են այն տղամարդկանց թվով, որոնց կարողանում են հրապուրել. Եվ այդ կինը իր առջև հարավային աղջկա զվարճալի տնազն էր արել. Դա ուղղակի անակնկալ էր եղել այս երիտասարդ հարավցու համար. Իր քույրը այդպիսին չէր, և կամ համենայն դեպս, Էնը երբեք առիթ չէր ունեցել այդպիսին լինելու, քանի որ 19 տարեկան հասակում ամուսնացել է առաջին իսկ երիտասարդի հետ, որ խնդրել էր ձեռքը. Առավոտյան փոստով Նաֆլերի փոքրիկ նամակը ստացավ. Գլուխգործոց? Ինչ բանի գլուխգործոց? Վրթով մուգ զգաց. Փարիզ չմեկնեց. Ժամը 4-ին Ռեն փողոցում էր արդեն. Մարջորի Ֆերարը իր արվեստանոցում, բաց կապույտ վերնազգեստ թակած, փոքրիկ դանակով ներք ներքերում մի նկարից. Մի ժամ հետո Ֆրենսիս Ուիլմոթը նրա ստրուկն էր դարձել. Քրաֆթիշների ցուցահանդես, արքայական պահակագունդ, Դարբի, այս բոլորը տեսնելու իր ցանկությունը բացարձակապես մոռացել էր արդեն. Ցանկանում էր միայն մի բան տեսնել Անգլիայում. Եվ դա Մարջորի Ֆերարն էր։ Երբ դուրս եկավ այնտեղից, հազիվ էր հիշում, թե որ կողմն է հոսում գետը, և բոլորովին պատահաբար քայլեց դեպի արևելք, փոխանակ արևմուտքի։ Այդ մազերը, այդ աչքերը, այդ ձայնը… Այո, սիրահարվել էր այդ կնոջը։ Գիտակցում էր, որ հիմարի մեկն է ինքը, բայց հոգը չէր։ Դե, տղամարդու համար սրանից ավելի մեծ հիմարություն չի կարող լինել։ Հանկարծ Մարջորին անցավ մի փոքրիկ բաց մեքենայով, որ ինքն էր քշում։ Գնում էր բեմական փորձի։ Ձեռքով արեց Ֆրենսիսին։ Արյունը մի վայրկյանում խուժեց երիտասարդի սիրտը և իսկույն ետ հոսեց։ Նա դողաց ու գունատվեց։ Եվ երբ մեքենան անհայտացավ, նա կորած կաց իրեն։ Ասես ընկել էր ուրվականների գորշում ռայլոտ աշխարը։ Ա, պարլամենտն ահա, և դրա մոտ է գտնվում այն միակ տունը Լոնդոնում, ուր կարող է գնալ ու խոսել Մարջորի Ֆերարի մասին։ Դա էլ այն տունն է, ուր Մարջորին վատ պահեց իրեն։ Երիտասարդն ուղղակի մարմաջ էր զգում պաշտպանելու նրան այն մեղադրանքից, թե նա գլուխգործոց է։ Հասկանում էր, որ անպատշաճ է նորից գնալ այնտեղ ու Ֆլերի հետ խոսել նրա թշնամու մասին։ Բայց ինչ էլ լինի, ավելի լավ է, քան նրա մասին չխոսելը։ Եվ դարձավ մտավ սա ու թերապարակ, դռան զանգը տվեց։ Ֆլերն իր հյուրասենյակում էր, հանգիստ նստած, գուցե հաց ու մեղր չէր ուտում նա, բայց թե էր խմում։ «Փարիզ չեք գնում, ինչ լավ է»։ Թեյքը խմեք։ Խմել եմ, ասաց Ֆրենսիս Ուիլմոթը կարմրելով։ Խմել եմ նրա հետ։ Ֆլերը զարմացած նայեց։ Օ, ասաց ծիծաղելով, ինչ հետաքրքիր է, ձեզ որտեղ ձեռք գցեց։ Ֆրենսիս Ուիլմոթը չհասկացավ այդ խոսքի բուն իմաստը, բայց զգաց, որ ահավոր մի բան կա դրա տակ։ Երեկ նա Պարիժամին եկել էր իմ հյուրանոցը։ Սքանչելի է պարում, և առհասարակ իմ կարծիքով սքանչելի անձնավորություն է։ Կցանկանայի, որ բացատրեիք ինձ։ Ինչ եք ուզում ասել նրան գլուխգործոց կոչելով։ Կցանկանայի, որ դուք էլ բացատրեք ինձ։ Ինչու այս վերաբերմունքի կտրուկ փոփոխությունը չորեքշաբթի օրվա երեկոյից հետո։ Ֆրենսիս Ուիլմոթը ժպտաց։ Դուք շատ բարյացակամ եղեք իմ հանդեպ, և ես ուզում եմ, որ նրա հետ բարեկամներ լինեք նորից։ Վստահ եմ, նա ուրիշ մտքով ասաց այն խոսքերը այդ երեկո։
Իսկապես, այդ նորությունն ինքը հայտնեց ձեզ։
Այսինքն, ոչ այդպես, ասաց, չէր ուզում, որ մենք լսեինք իր խոսքերը։
Չէր ուզում։
Երիտասարդը նայեց Ֆլերի ժպտացող դեմքին, և գուցե զգաց, որ խնդիրը բարդ է, սակայն ջահելորեն, ամերիկացիորեն կարծեց, որ այդ բարդությունը հարթելու իր ցանկության առաջ ոչ մի լուրջ արգելք չկա։ Ես ուղղակի վատ եմ զգում, որ դուք խռով եք իրար հետ։ Չեք գա ինձ մոտ հյուրանոց հանդիպելու նրան և ձեռք սեղմելու։ Ֆլերի աչքերը դանդաղորեն չափեցին նրան ոտից գլուխ։
Ձեր արտաքինից երևում է, գուցե ֆրանսիական արյուն կա ձեր մեջ։ Այնպես է։
Այո, իմ տատը ֆրանսուհի էր։
Իմ մեջ ավելի շատ է այդ արյունը։
Իսկ ֆրանսիացիները գիտեք, հեշտ չեն ներում, և իրենք իրեն չեն ստիպում հավատալ այն բանին, որին ուզում են հավատալ։ Ֆրենսիս Ուիլմոթը վեր կացավ և խոսեց մի տեսակ հրամայական շեշտով։ Դուք ինձ կբացատրեք, թե ինչ էիք ուզում ասել ձեր նամակում։
Հա՞։
Պարզ է, կատարելության գլուխ գործոց, սիրելի թիմ երիտասարդ, դուք դրա կենդանի վկանչ եք։ Հասկանալով, որ իրեն ծաղրում են, և խառը զգացումներով, Ֆրենսիս Ուիլմոթը շարժվեց դեպի դուռը։ Մնաք բարով, ասաց նա, երևի էլ ինձ կարիք չեք ունենա սրանից հետո։
Գնացեք բարով,
ասաց Ֆլերը։ Երիտասարդը դուրս եկավ, վշտալից, շփոթված, ավելի ևս մենակ զգալով իրեն, քան երբ մտնում էր այնտեղ։ Մնացել էր մոլոր, ոչ ոք չկար, որից խորհուրդ հարցներ։ Շիտակություն ու պարզություն չկա այս քաղաքում։ Մարդիկ չեն ասում այն, ինչ մտածում են, և իր աստվածուհին էլ նույնքան առեղծվածային ու շվարեցնող է, որքան մյուսները, և ավելի առեղծվածային է նա, որովհետև մյուսները իր ինչին են պետք։